U cevčicama duvačkih instrumenata stvaraju se stojeći talasi. Muzičar duva šum širokog spektra, a iz muzičkog instrumenta izlazi posebno pojačan zvuk osnovne frekvencije koja odgovara dužini cevi uz više harmonike tog tona. Slušni kanal je također cevčica u kojoj se posebno pojačavaju zvuci na frekvencijama koje odgovaraju stojećim talasima. I vokalni trakt čoveka se može modelovati kao niz povezanih cevi odgovarajućih rezonantnih frekvencija koje diktiraju spektar izgovorenih glasova. U cevi zatvorenoj sa jedne strane, tu je čvor stojećeg talasa, na drugom otvorenom kraju će direktan i reflektovan zvuk biti u fazi trbuh stojećeg talasa ako je dužina cevi jednaka neparnom umnošku četvrtina talasne dužine. To znači da je osnovna rezonantna frekvencija jednaka brzini zvuka C podeljenoj sa 4 dužine cevi L, a viši harmonici su neparni umnošci osnovne frekvencije.